Диакон Капітул канонників Одеської Сіверопольської дієцезії, пробощ парафії Предвічного Бога Отця. Отець Юрій Нагорний.
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія! Щойно ви чули голоса прелата отця Юрія Нагорного, особистості легендарної, дуже цікавої, яка є живою історією взагалі в Одесько-Сімферопольській дієцезії. І я думаю, в Українській Римо-католицькій церкві знає, яким чином тут поставили нові ордени, багато долучився до будови нових храмів. Взагалі, людина історія насправді. І отже, Юрію, насправді дуже радий, що сьогодні маю можливість поспілкуватися разом з вами. Слава Ісусу Христу!
Славний Кібово, я також тішуся, що можу виступити на Радіо Марія. Я дуже люблю Радіо Марія, правда, маючи на увазі польське призвичайно, але дуже тішуся, коли Радіо Марія повстала на Україні. І все дуже хотів би, щоб вона розвивалася, і як то кажуть, і щоб всі були закохані в Радіо Марія. У мене вже є багато прихожан, які закохані в Радіо Марія через інтернет, бо ми ще маємо на роботі стоять собі, працюють, і Радіо Марія у них грає через інтернет. І люди заходять, не можуть зрозуміти, куди ми попали, в церкву чи куди.
А, дорогі слухачі Радіо Марія, лише нагадаю, що це інтерв'ю обереться в часі дієцезіального дня молоді в Одесі, 11-го за рахунком. Тут багато молоді з'їхались, багато хто зараз проходить так звані флешмоби, дуже багато зустріч в групах. А ми в такій дуже затишній кімнаті з оцем маємо тут розмову. Тож і дух наш піднесений. Це інтерв'ю буде таким біографічним, адже біографія самого отця Юрія Нагорного, це є біографією також Римсько-католицької церкви в Україні. Отже, оскільки у нас сьогодні таке біографічне інтерв'ю, і кожна деталь з вашої біографії, вона є деталю біографії, як я вже казав, Римсько-католицької церкви,
Напевно,
да, то і
так.
моє перше запитання таке класичне. Да, розкажіть, будь ласка, з якої ви місцини родом і як отримали своє покликання до священства?
Ну, фактично, колись була пісня «Наш адресний дом
І
і
не вулиця.
вулиця, наш адрес Совєтський
Совєтський
Союз».
Союз,
Так
так.
я цікаво народився на Уралі, правда, місто Орско-Оренбургської діецезії. Наш єпископ любить все казати, що я перший священник, який народився на теренах теперішньої дієцезії, чи верніше раніше Тираспольська, бо Тираспольська доходила від Тираспольської Молдавії аж до Урала. Я якраз родився на Уралі, на останніх таких територіях Тираспольської колишньої дієцезії, тепер вже там Саратовська дієцезія доходить, вона тепер поділена, значить, Тираспольська дієцезія, до складу якої входить тепер Одеська-Сефіропольська територіальна, Саратовська, а навіть і Харківська, Запорозька, вона також на території бувшої Тираспольської диецезії. Так що я народився після війни в 1946 році. Там, ну і тепер виходить, що я працюю.
Застали голод, ні?
А?
Голод застали?
Ну, голод
Чи?
мене застав в 47-му році, так. Ну, але я був маленький, я вже цього не пам'ятаю, але період той був, коли було, так. Да. Але мої батьки, мої сестри пройшли голод. У мене вмерло від голодомору четверо братів і сестер в 32-33 роках на Вінниччині. Це
Рідних, да?
в селі Лукашівка під Вінницею, таке село, там, де похоронені, в тих ровах. Бо тоді не хоронили могили, тоді копали рів. І в той рів кожен день кидали нову групу і трохи посипали землею. Далі знову копали, кидали нових рів,
Наверх, да?
і так присипали трохи землею. І так той рів заповнювався з кожним днем. Так що там є.
Ваші батьки ревні католики, православні чи
Мене
невіруючі?
змішаної родини, батько православний, українець, мати католичка, полька, польського походження, як ми кажемо, тепер популярно. Ну, я був вихований на двох традиціях. З батьком ходили в церкву, і в той же день через дорогу переходили до католицької церкви, до костела в Вінниці. Це було майже через дорогу. І ми так практикували, поки батько жив. Ну, батько помер, коли мені було 9 років, але я дуже добре пам'ятаю, що кожну неділю ми йшли зранку раніше в церкву заходили, потім до костела заходили. І я був так
В Вінниці,
вихований
да?
в Вінниці на цих двох традиціях. І в родині молитви були, батько православно молився, матка католицька, святкували свята і ті. Так що в мене була така дуже комунічна родина. І я був вихований духовно комунічним. Ну і ще мені цікаво тепер з позиції вже теперішнього віку свого
Досвіду.
аналізувати цю справу, що я був народився на Пасху екуменічну, якраз 21 квітня 1946 року, коли була спільна екуменічна Пасха. І в моєму житті декілька разів повторювалося, власне, на мій день народження, збігалися, власне, дати екуменічного святкування Пасхи. Також мені якось це цікаво, що такий збіг обставин життєвих. Ну, чи це щось значить, чи ні, я не знаю. Для мене це цікаво, можливо, щось і значить, я не знаю. Але так цікаво для себе.
Отже, у Вінниці, ну, єврейський такий, єврейська така місцина, багато було ізраїльтян там. Чи пересікалися ви якимось чином з ними,
Євреями, ну я вже тоді,
чи не
до
звертали до
радянських
вас?
часів, то євреїв було дуже багато, але з ними було добре жити.
Да?
Це були розумні люди, вони тебе не продадуть, вони тебе захищать, вони на тебе, як то кажуть, як... в них що дуже, як ти з ними товаришуєш, ти можеш дійсно друзів.
Ясно. О, отже, коли ви стали розуміти, що, ну, Бог кличе вас до священства?
Ну, це сталося після 68-го року, коли приїхав до нас працювати такий отець Ян Крапан, який для Києва також багато дуже значить
Визначна
переважно.
фігура, да.
Да. І він приїхав в Хмельник працювати, а ми з Вінниці доїжджали до костела туди, тому що у нас на той час був костел закритий. Я з ним потоваришував, був у нього там і як міністрант, і як за християни, як всі, всякі роботи робили. І потім я тоді узнав, що є семінарія в Ризі. І з його слів, що є, що в Каунасі. Ну і тоді тільки в мене зародилася якась думка, що є можливість піти в духовну семінарію. А до цього фактично я не мав інформації, що є можливість.
Взагалі.
Хоча в Вінниці був такий священник, святої пам'яті, ксьонц Марцелій Високінський, який казав моїй мамі, що як я ще буду жити, то я, наче, твого сина вивчу на священника. А він був ректором в Дубно семінарії католицької колись. Був вчений такий, визначна особистість. Колись папа Римський до нього посилав своїх легатів навіть, така була особистість. Ну, то він також, він марив, мамі казав, але мені про це ніхто ще тоді не говорив, але він вбачав тому, що от він би хотів мене вивчити, бо не було можливості офіційно, але він хотів мене напотаємно вивчити, але мені тоді було. Він помер, мені було 13 років, так що.
Ну, а перший раз своє покликання, так розумію, 46-68, вам було 22 роки.
Ну
Ви вже
так.
мали якусь освіту за собою?
Ну, я закінчив середню школу, профтехучилище, працював, мав декілька спеціальностей.
Які хочу.
Ну, взагалі там монтажник, сантехнік, там кочегар, сварщик, ну, декілька суміжних професій так уже на той час я набув. Працював у Вінниці, там на деяких заводах будував, на будівництві, на промислових виробництвах працював, вже був зі стажем праці.
В той час Прибалтика була справжньою окузницею, да,
Для
священників.
нас Прибалтика це була якась як заграниця. Прибалтика, Прибалтика, туди навіть, наприклад, духовенство священникам КГБ забороняло їздити. Ви Прибалтику їздили? Ви Прибалтику їздили?
В комітет релігії треба було йти, просити.
Ні, не дозволяли, але завжди допитувалися, чи якщо тиждень чи десь священник не появлявся, ну, бо якийсь там десь чи відпочивав десь, чи що, то вже зразу першою справою
Були на сполох,
да.
да?
Ви були Прибалтики? Ви були. Так, це Прибалтика була якась заборонена зона. Ну, треба сказати, що і Львівщина тоді була якби забороненою зоною. Були тоді такі зони, спецзони КГБ, де священники якби не мали права особливо пересікати їх. Західна Україна, Галичина, Прибалтика, таке щось було тоді на той час.
Отже, і все ж таки, яким чином вам вдалося виїхати в Прибалтику, адже саме там ви навчалися, знаю, 6
А
років ви
там то
поступали,
була
да?
провіденція Божа. То була така провіденція Божа, що до отця Яна Крапана приїхав теперішній єпископ Порвінський, тоді ще був вікарним священником Довгопілси, і ще один декан Довгопілса на лікування. І ми познайомилися, і той декан каже, поїхали зі мною в Прибалтику, бо він приїхав самим автомобілем, наче такий москвич, у нього був 408. Я кажу, я сам не хочу їхати, далека дорога, поїхали. Ну і так, Я взяв відпустку і поїхав з ним в Довгопілс, декілька днів там побув. А він мені каже, якщо хочеш, то можеш поїхати в Ригу, я тобі дам адресу, там тебе приймуть за моїм листом, але та хата продається, якщо хочеш, можеш її купити. Ціну назвав, дуже дивна, дешева ціна була. Я поїхав, зупинився там, подивився на ту хату, здивався, що така дешева ціна на ту хату. От. І вже пішов в семінарію, відвідав там, а і вже тоді на той час навчалися там єпископ наш Бернацький, якийсь семінаріст, потім такі священники, як ксьонд Людвік Камірєвський, пралат, який вже там репрацює, і єпископ Трофімяк,
Маркіан Трофімяк.
Маркіан Трофімяк. Я вже з ним там побував, познайомився. Ну і, як то кажуть, мене питають, ну, я захотів тоді вже поступати в семінарію, але вирішив відкласти на рік, бо вирішив купити будинок той, продати в Вінниці, з матір'ю переїхати, облаштуватися вже, щоб мати була ближче мене, там якась старенька мати. Так вийшло, що ця хата чекала мене 17 років. Продавалася і не могла продатися, а я був покупцем. Це також дуже дивно. А потім на другий рік попробував вступити в семінарію, і КГБ не дозволило. Так, 6 років прийшлося.
Тобто майбутні владики і Бернацький Трофим'як навчалися?
Тоді таке був, ну, вікно якесь було відкрилося, що потім можна було вступити. Якби я, може, в той час також пішов тієї осені, то вступив би, можливо, так виглядало. А вже потім закрили, таку засовку закрили, що вже не пускали. І наступних 6 років ніхто не міг пробитися з України, з Білорусі, в семінарію, ані в Ригу, ані в Каунас. Я щороку поступав у дві семінарії. У Каунас екзамени були в червні місяці, а в серпні в Ризі. Так щороку Каунас, Рига, Каунас, Рига, Каунас, Рига. 6 років пробував. Ну, за цей час.
І вас не пускали постійно?
Ні, тільки мене там, всіх кандидатів, які були на той час, такі друзі наші, ми раз дружили.
Що вам вдалося, і як вам вдалося зберегти віру в те, що ви все ж таки проб'єте? Що ви робили ці?
Я не сумнівався, я не сумнівався, що я поступлю, і моїм завданням було, як я вважав, поступити в духовну семінарію, бо старі священники, які на той час були, було обмаль, і було випадкося, що ще 5-7, ну максимум 10 років вони повимирають, і парохи будуть стояти костели без священників. Ну і мені хотілося дуже цей вакуум якось заповнити на тим, що бути священником. Я не вважав, що я достойний, власне, бути священником, але хотілося порятувати цю ситуацію, щоб люди не залишилися без священників. Я завжди знав і вірив в те, що будуть краще. Часи це я абсолютно знав для себе. І хотілося бути тим помостом між тими часами, які відходили,
і
кращими, які були. Цим помостом таким. Я так бачив себе от в цій ролі. Ну і фактично так воно і сталося вже тепер сьогодні.
А як би ви описали ті часи?
Ті часи,
зараз, висоти вже
ті часи, досить. Ну як сказати, тут на це все потрібно багато часу, щоб щось там входити.
Якщо загальнити до 2-3 пунктів, отже.
Ну ті часи були депресивними такими політично, особливо в релігійному плані. Все було під надзором КГБ, яке зголосився, що хочу духовну семінарію, і зразу наїхали на мене КГБ, не тільки на мене, на всіх хтось.
Ви часто ходили туди на прийоми?
Вони не приглашають так на прийом, вони вміють
ловити, да.
Вони вміють віднайти, хоча бували випадки, ще й запрошували. Да.
Багато кілограмів втрачали під час цих зустрічей?
Я був спокійний. Перший раз там мене щось там між лопатками гризло. Ой, що я скажу, ой, як там. А потім, після першого разу, я собі усвідомив, що треба триматися тієї засади, яку сказав Ісус Христос. Що не бійтеся, що будете казати, будуть викликати вас за моє ім'я, вам буде дано. Я...
Що їх цікавило? Які були в них запитання до вас?
Вони цікавили, щоб завергувати насамперед.
Як вони це робили?
Ну, по-всякому, що це дуже довго, це треба книгу писати. Постаралися. Старалися вивчити характер, як вплинути можна. як то кажуть, вставили фахівців відповідних на розмови, які вивчали, як то кажуть,
психологія, да?
Психологію. Да. Один питає, другий дивиться на міміку твою, а третій ззаді ходить там, ну таке. Тобто фахівців, експертів ще.
Залякували очі?
Ніколи. Ні, не лякали. На той період часу вже такої практики не було. Ні. Ну, тільки казали, не поступиш, і все, не дадів розрішення, не дали, не будеш сотрудничати, не дадів розрішення, ну таке, все таке. От, але вже пройшов той гірший час, коли за це могли, як то кажуть, і побити. Але на той час ще були випадки, коли травили кандидатів у семінарі та всякими такими методами.
Наприклад?
І, ну, трудно. Мені пропонували цукерочку один раз, я знав, що це за цукерочка.
А що це за цукерочка?
Ну, цукерочка. От, я вже знав, відмовився там. Я знаю, що одному запропонували сигарети, були, він закурив, віруючий католик, активний, якийсь допомогав священника. Він через 2 місяці помер, кров'ю залили його. Ага. І були такі методики, які тихенько, як то кажуть,
знімали,
да? Да, ну тоді той час дисидентів теж також такими методами масово нищили. Методики.
Але не били, да?
Ні, ні, ніколи не було. Ні.
А були такі, які відмовлялися від віри під тиском залякування?
Ну, я таких фактів не знаю. Я навпаки знаю, що тільки як за віру тиснуто, то у людини
відкривається друге.
Кого били, кого знущалися, священники чи віруючі, які вийшли з в'язниці, з якими я потім особисто був знайомий, вони вже помирали, хай Богом спочивають. Дуже багато розповідей знаю від священників Рима, католиків, грек-католиків, від людей. То люди не відмовлялися.
Отже, от коли ви вже переїхали безпосередньо до Прибалтики, чи відчули ви, що там оцей от рушійний ген Радянського Союзу діє не так потужно?
Не так. Там Прибалтика, люди ці естонці, латиші, литовці, вони були контра радянської влади. Масово так і генетично, як так можна сказати. І тому радянська влада там поводила себе зовсім інакше. Там зовсім інші умови життя були.
Я... За рахунок чого їм вдалося?
Ну,
протидіяти.
Це протестаційний дух, да, який був, у них змушував радянську владу якось догаджати їм. Там на той час, як я був в Україні, вже приїхав в Латвію, побачив, яка різниця. Продукти, одежа, все, робота настільки відрізнялися, що я, наприклад, на Україні не міг заробити більше як 120 карбованців. Це був потолок для робочого. Ну, якщо десь з командировками 140-170, ну таке, то я там приїхав, ну, працювати там, по цій спеціальності, то замість 120 я отримав 170 вже, плюс 20% значить, там,
премія.
Комісівки, премії, там виходило 190 до 200 набігало. Тобто все було там
по-іншому. Як там до українців ставилися?
То значить до українців добре, до українців добре. Литва, Латвія, то, ну, до українців добре відносилися. До росіян то по-своєму вони вважали, що українці також пострадали від росіян, то вони були по в'язницях, і там було багато українців цих, ну, з УПА і так далі, і з Західної України, і вони там бачили цих українців, і це для них було якби свідоцтвом того, що Росія утискає Україну і українців.
А ви знаєте, єпископи теперішні, наприклад, тут же єпископ Емерит Ян Порвінський казав, що раніше от привезти в Україну єпископа, це була подія, а якщо кардинал приїде, ну це вже взагалі щось.
Я думаю, так.
І він розповідає, той же Шаракарадюк, що в той час дуже багато допоміг і священниками в Україні такий єпископ Вайводс. Розкажіть, будь ласка, про нього трохи.
Ну, це харизматична особистість на ті часи для всього Радянського Союзу, для життя церкви католицької, для життя і розвитку католицької церкви на Україні. Це був дуже геніальний чоловік, дуже, ну, розтропний, ну, такий розтропний, що я скажу чесно, ще такого не зустрічав. Хоча вже не
в чому ця розтропність проявлялася?
Він Він на кожне питання так умів відповісти харизматично. Якщо навіть це питання для нього було свіже, для нього незнане, то він все рівно вмів так відповісти, що, як то кажуть, вже в ті, що там було все. Все, що тобі потрібно. Він умів відчути, усвідомити, напевно, надприродний спосіб був у нього такий дар, що от він бачив життя по-своєму. Він дуже був розторопний, бо він коли сказали, що він був ще молодим вікарієм, потім настоятелем, то він завжди казав на обіді, як священники зібралися, ви були в місті? Да. Що ви бачили? Який висновок з того, що ви бачили? Mm-hmm. Як ви характеризуєте цю ситуацію, де ви були? Де були? Там що бачив? Де характеристики? Mm-hmm. Тобто він змушував всіх думати, споглядати на світ. Критично, це вже не, не просто пасивний такий якби, споглядач, що прийшов собі і все. А що ти бачив? Ну, як розвідник. Щось таке. Тобто він так заохочував всіх. І він сам по житті прийшов також так, що він споглядаючи, аналізував, аналітик був і міг дуже гарно відчути ситуацію кожної розмови, кожного співбесідника, да, дуже розтарапно.
Отже, загально обмалюйте стан Римсько-католицької церкви в Латвії, в тих часів, коли ви там навчалися.
Ну, то вже дуже була велика різниця з України. Якщо на Україні було там за 30 десятка священників, то там було десь 150 священників. Була ієрархія, була єпархія, курія, семінарія, значить, якась ієрархічна вже така структура, яка управляла. Ну і Латвія на той час, керівництво духовне Латвії було дуже демократичне в стосунку до інших, хто би хотів вступити в духовну семінарію, були відкриті на це, фінансували, як то кажуть, навчання. Ну як, принаймні їсти було, добре опалення було, житло було. Ну і гроші не платили нікому, але якби стипендії чи якоїсь, але дуже толерантно розмовляли. Якщо, наприклад, я був 6 років кандидатом духовного семінарію, то він мене викликав, питав, як ти був, де ти був, куди ти їздив, їдь в Москву, їдь туди, тихенько розмовляли. Хоча потім виявилося, що в нього підступ був, КГБ все чуло.
Прослуховували.
Але він вважав, що...
А він це хто? Ректор семінарії?
Ні, Вайвадсен.
А, Вайвадсен,
так. Він керував, значить, їдь туди, скажи так. Угу. Тобто він тримав моє життя як кандидата на контролі і тихенько радив мені так, щоб ніхто не знав, навіть духовенство, що я роблю там з його, як то кажуть, руки. Mm-hmm. Деякі священники кажуть, що ти їхав в Москву, хто тобі там сказав, ну ти знаєш, що це на єпископа, мол, громи молнії падають. Я кажу, ну то вже не єпископ. Mm-hmm. Ну то він єпископ, хай падає. А я не хотів сказати, що це ж я їду по його завданню, але він ну, мусив скривати, але так було там.
Чи були часи в той період вашого навчання, коли вам реально було страшно за своє життя?
Ні.
Ні?
Ну, взагалі, я ходив, оглядався.
Ага, відчували, що...
Де б я не був, я ходив і бачив завжди ззаді.
Помічали людей в чорних капелюхах?
Не було капелюхи, там були такі малесенькі дівчатка на перший погляд.
Дівчатка,
так? Там вони вербували всяких. Але коли був обережний був, скрізь, де б я не був, де б я не ходив, я бачив за собою, а не раз дуже виразно бачив. Один раз там дійсно в мене мандраж появився був одного разу, одного року. Тож, хіба що я не помиляюся, це був 75-й рік сам, коли я поступив до духовного семінарію, що я сів в старій різі там в парку на лавочку, бо ще було завчасно йти до курії на той так званий екзамен. І зразу навколо мене виросли гриби. На лавках зразу сіли відповідні типи з газетами.
Ясно. Да. З дирочками в газеті.
Ну і я тоді зрозумів, попросив Бога, і Бог так дав, що я їх дуже Бог провів. Дуже цікаво, там це довго це говорити. Але відчув таке щось. Загрозу завжди.
Встали з лавочки і пішли.
Просто. Я зумів так пройти, що що вони вже
Поміж крапель.
поміж крапельками, да. І що вони тямилися, коли вже далеко відійшов. Я пішов на таку там бастіонна горка. І я думаю, якщо це, я думаю, може я помиляюся, може це манія переслідування, може щось таке. Думаю, але я проведу таку операцію, я дуже добре рибу знав, все. Я раз і пішов на ту бастіонну горку. А вони опам'яталися, як я вже значно пройшов. І тоді всі, ай, паніка, і за мною поділилися. Одні з одною, слідом за мною, а знали, що з другої сторони з бастіонної горки також є спуск. І вони побігли, друга група там назустріч, я заліз на бастіонну горку. Бачу, ті біжать там, а ті тут. А я з бастіонної горки збіг по крутому такому схилі, де люди не ходять. Але там, ну, перебіг вулицю на другу сторону, ще трамвайної лінії, там стара рига коло порохової башні. Став, дивлюся, а вони вийшли, дивляться, мене немає. Зі дивиться трубу, туди-сюди, не знаю, де. Я їм рукою машу, мотаюся вже, дрочуся з ними. Ну, чи щось би там було, не знаю, але неприємно, коли зразу 5-6 чоловіків тебе і так от.
А за що ж це вони вас так?
Я їх не питався. То був день, коли поступали в семінарі, нас всіх кандидатів провадили скрізь. Я жив в Ризі, то всі кандидати духовного семінарію приїжджали до мене на ночліг. І ми ночували. Та моя хата була під оточена зі всіх сторін охороною, так можна сказати. А вона стояла, ця хата в лісопарку такому, одна хата і тротуар такий. То ми мали охорону весь час. Тільки вже виходили і разом, скажімо, 17-го йшли, їхали в Ригу, в центр. То нас супроводжували, ну там було цікаво. Але завжди мали цю охорону таку явно, там вже вони не могли скритися, бо ми їх провіряли, жартували з ними, крутили по різним дорогам, щоб змусити їх похвилюватися. Ну такі були, трошки гра була, але слідкували, да. Слідкували на роботі, де я працював, було дуже багато.
А ви паралельно ще працювали там?
Ні, ну я взагалі 5-6 років там працював, а в семінарі, коли був, я також працював. КГБ сказали, що я не маю права вчитися, тільки вчитися, я повинен ще працювати. І я вже знав наперед, коли вже Вайвац мені сказав, що тобі...
Кочегарами влаштовували.
Кочегаром
були, так?
Я був кочегаром спортманежі такому. І в мене була дуже добра робота. Я одну добу працював, а сім був вдома. Сім семінарів, на восьму добу йшов на працю. Ну, але так, 4 роки відпрацював вже, як став діаконом. Та мене прирахували до діякону до одного храму.
Так, ну якщо я правильно рахую, там ви почали там в кінці 70-х навчатися, то з кимось точно пересікалися з тих також легендарних персон, які зараз по всіх дієцезіях є. І Широк Радюк в той час вчився, і Юзеф Свідницький,
всі.
І Ян Білецький, ну можливо трошки раніше.
Ну, це Білецький, то він через підпілля прийшов повністю. Я частково прийшов через підпілля. Я так, поки я добивався офіційно, отримав пропозицію вчитися підпільно. Я вже почав навчатися підпільно, тільки мене дуже цікавила перспектива висвячення підпільного священника, бо я знав підпільну роботу у священників, бо в нас в Вінниці, як закрили костел в 61-му році, то нас підпільно обслуговував священник такий Григорій Мисак, греко-католик, дуже...
Да, легендарна також.
Да, дуже легендарна. Про нього можна говорити дуже багато.
Давайте скажемо щось про нього.
Про нього? Ну, то це дуже легендарна особистість. Це була безстрашна людина. А лагідний такий, він був лагідний, такий спокійний, такий флегматик на перший погляд. Навіть нервувався, в нього очі з рівниці ставали дуже маленькі від нервів, а обличчя в нього було спокійно, голос спокійний. Та було щось особливе. Приклад його особистості для мене завжди є ідеалом, якого я, напевно, ніколи не досягну, бо то вже харизматична особистість він був такий. Він був священником, який за один день міг 3-4 служби Божої відправити в різних кінцях Вінниці. І в час ночі, і в 5 ранку, і в 7 ранку слідуючи, а там знову, а потім приїхати на село ще десь за кілометр 50. От, був дуже харизматичною особистістю. КГБ за ним ганялося, але ніколи не могли його піймати. Оце було для них, він мав харизмат того, як уникати, щоб його не піймали. Да. Ну, то окрема справа, про яку треба окремо якось розмовляти.
А отже, а оці особистості, що ми назвали трошечки вище, ви з ними синхронно вчилися, пересікалися? Білецький, Широкарадюк, Свідницький, чи вони десь там в других семінаріях були?
На теперішній епископ Бернацький і Трофімяк, і Людвік, вони раніше від мене поступили, хоча я міг в той час вчитися. А після Широкарадюк, після мене, Білецький, то він підпільно вчився, да, ну ми знали, що він такий, там багато хто підпільно вчився. Заводене.
Ясно. Отже, от ви закінчили семінарію, і я так розумію, повернулися в Україну. Да? Чи, чи були другі пропозиції там залишатися і в Польщі, чи в Польщу, чи можливо в Латвію, чи у вас одразу
така,
в Україні?
Колись ще, як я був кандидатом, то приїхав один священник з пропозицією, щоб я поїхав в семінарію навчатися. Він сам з України. Виїхав в Польщу, там закінчив і приїхав, мені запропонував. Я сказав, ні, я не хочу бути священником Польщі, я краще женюся буду мати католицьку родину в Україні, в Радянському Союзі, мені нас на увазі, ніж їхати туди. А я кажу, хочу тут бути. Я приїхав після семінарії, одразу мав їхати на Вінницьку область, бо така була рознарядка областей. Але Порвінський приїхав, будучи проборщим кафедрального собору в Житомирі до Вайватця, каже, що я хотів би забрати. І забрав мене на Житомир. Ну і там 8 місяців працював на Житомирщині. А потім мене перевели в Ровно-Кролевецький район Вінницької області, бо там вже перестав працювати такий, в цій пам'яті, професор, доктор Юзеф Кучинський. Він вже не міг працювати і здав справку. І люди приїхали до Риги, ну, навчені, що казати, правда, ми сказали кардиналу, от ми привезли ключі, тобі даємо. Як даєш священника? Та ні, то ми віддаємо ключі, а ні, то ми підемо властям віддамо. Бо в нас немає священника, в нас глухий район, і що ми маємо робити? Закрити? Закриємо. А він запитався, а хто там священник був? Вони йому сказали, що Юзеф Кучинський. Він каже, а це мій співв'язень. І якщо тільки на його місце, то я дам священника, а якщо тільки на його місце. Викликав мене і каже, їдь, якщо на місце Кучинського, то дадуть справку, то я тобі дозволяю. А ні, то вертаюся знову в Житомир. Я поїхав з властями, нічого не говорю, куди я хочу чи що. Вони мені кажуть, ну, от такі-такі парафії. Я кажу, ну добре, бо я мав вказівку від єпископа, що згодитись на це. Я згодився і так працював вже потім на його, вже і хоронив його, правда, там.
А отже, от Ян Порвінський нам в інтерв'ю розповідав на своє 80-ліття, що ну, раніше люди дуже віддані були під час сповіді, чекали по 10 годин буквально. Да? Розкажіть, будь ласка, як це було?
Тих людей вже немає. То типу людей, тої категорії людей. То були люди, які пройшли репресії, як то кажуть,
табори,
в родині кожної з цих людей хтось постраждав за віру. Не було таких родин, де хтось би не постраждав за віру. Вони прийшли, але вони мали той голод віри. Вони були виховані на тому голоді віри. І коли з'являлися священники, для них нічого важливішого не було. Сповідатися це для них була мечта. Там, годинами, ну, там, треба було сповідати не раз по 3-4 доби, як от розповідав, каже Максим Хоміцький, якого я є також. Ще давали справку, скажімо, в Києві на 3 суток, на 3 доби. І більше ні. Чи Хмельницький такий, там, на гречани давали там на 3 дні.
Єзуїти де там.
І священник їхав. Він не мав права спати. Це такий Високінський був в Вінниці, їздив по області. Ми давали там справку. Вони не мали права спати. Ні день, ні ніч. Сповідали, хрестили, вінчали до того моменту, поки дія справки не кінчиться. Та навколо костела трава вся була витоптана. Ногами людськими. Там вже де тільки вже витоптана була. Це, але вони не мали права спати, бо люди не давали. І коли, наприклад, священник хрестить, а йому чай в'ють в уста, бо не стоячи, як то кажуть, він таке прочив в туалет міг піти, а так то не мав права.
Темніло в очах, я розумію.
Вони бідні засипали під час сповіді, все таке було. Так, то були люди дуже зголодніли благодаті Божої. Не дивлячись на те, що були страшні ж репресії, які там були.
Так, отже, ви згадали таке прізвище і кажете, що це ваш вчитель Антоній Хомійський. Ну, це також
не тільки.
Легендарна особа, яка відстояла не один храм, в тому ж Шаргороді, наприклад.
Шаргороді, так. Хомійський, Дожинський, Жилецький. Мені повезло.
З Шиптою ви також пересікалися?
А?
З Шиптою священником.
Шиптою, так, да, я з ним працював. Я з ним працював в Житомирі.
Кажуть, люди до сих пір пам'ятають його двогодинні проповіді.
Так, ну, годинно. Він говорив цікаво, дуже цікаво, люди цікаво. Але була така велика гідність в тому, що він говорив, ті, що на пресбітерію вже в кафедральному цьому соборі чули, а далі, особливо в бокових навах, то ні. І коли я прийшов працювати, я подивився на це і сказав, що треба ратифікувати храм.
Бо, мікрофони поставити.
Да, мікрофони на голову, наші динаміки. Бо одні в комфортній ситуації слухають.
Хто перший прийшов?
Далі стояти, там особливо в бокових навах. Ну і коли ми зробили цю ратифікацію без дозволу властей, то там ми зробили дуже швидко, тихо і так, що не було відкося проводу. Ми стіни не били, нічого там, була така методика. На баптисти зробили, зрештою, та ратифікацію.
Допомогли вам, так?
Ну, ми замовили, зробили тихенько. Бо якби ви католики робили, то хтось би продав.
Бо а чому
нікого,
так хоче?
Ніхто, ну, там катедри в Житомирській на кожному квадратному метрі був стукач.
В Софії, так? Да?
Так, да, був стукач. Там дуже сильно.
Прихожанин?
Так, так, так.
Тут прихожанин, там стукач.
І двадцятки були стукачі, було дуже складно працювати, унікальна парафія була там. Да. Ну і коли ми зробили цю ратифікацію, то їх було чути тільки скрізь, ну власть тоді дуже з ума зійшла, як це без дозволу їхнього, без відома їхнього зробили, були заборонили якийсь період часу, може з півроку не працювала ратифікація, але я потім розізлився і на Різдво включив, і з того часу вже і я відправляв службу, можу сказати, включайте ратифікацію. Ви заходите в захисти, стоїть уповноважений програм релігії, такий замов Геращенко. Я думаю, що він зараз говорить? Я вже готовий був з ним зрізатися, не знаю як. А він мені каже, ну ви ж знаєте, як хорошо, коли от ратифікація, все слышно. Він мене обезброїв. Я був настроєний так агресивно, але благодать Божа так зробила, що раптом я відмовив.
Він вас заспокоює. Да. Про Антонія Хомійського пару слів. Ну, чим він вам запам'ятався?
Ну, шанс Антонія Хомійського, це дійсно, як то кажуть, попольська почнестьова особистість на ті часи, на життя цієї церкви. І його пасторальна мудрість дуже сильно впливала навіть на роботу інших священників, бо були такі складні питання, ну, контактах з властями, проблемні, то інші священники до нього їхали, і він умів зарадити. Крім того, приклад його поведінки впливав на нас, молодих семінарістів, священників, і можна сказати, що була така пасторальна школа Сонця Хомінського, яка діяла на території Вінницької і Хмельницької областей. Так, да, він мав такий вплив на територію. І від нього багато чого навчилися. І такі є прийоми, які навіть сьогодні ще не можна розповідати, бо хай це буде секретом церкви.
Шкода, саме цікаве завжди в ефір не потрапляє. А, отже, ви якось сказали, що раніше храми було легше будувати.
Ну, на якомусь періоді часу.
Це парадокс просто.
Це в 90-х роках. В 90-х роках. Коли Радянський Союз розвалився, Україна ще не встановилася, і бюрократія українська, державницька не розвинулася, то можна було дуже багато брати земель, відкривати парохії, було дуже легко.
Зокрема, тут в Одесі. Да?
І за Одесою, я не скажу, я тоді не працював в Одесі. Хоча й в Одесі тоді забрали цей кафедральний собор і забрали на Балковській теперішній, де палятинці в парафії Святого Клеменса. Але я тільки знаю, про особисто працював по Вінниччині, по Києву також.
До чого ви долучилися, отже, от в плані будівлі, да, розбудови
Ну, трудно зараз багато
встановлення?
чого, бо
Да, що б
на
ви
той
згадали?
період часу шкода було спати, бо можна було так багато робити, що я заложив Карітас тоді, і він на той час, років 7-8, був дуже дієвою структурою церковною, бо сьогодні костельні, бо тоді ще був Радянський Союз в 90-му році, і не було жодної структури католицької такої
благочинної, да?
Благодійної взагалі не можна було робити. Бо забороняло право, релігійне забороняло. Але мені вдалося зареєструвати під фондом «Милосердя і здоров'я». Був такий фонд створений, і під нього прем'єр-міністр Ришков створив закон. І під цим дахом фонду «Милосердя і здоров'я» ми заложили «Карітас». В статуті було написано, що заснова католики, духовенство і католики, значить, парафії міста Києва. Тоді була одна парафія на Святошино. І заложили цей «Карітас». Ну, то було чудесне також явище, бо вдалося цей «Карітас» заложити, створити...
На Святошино в Києві, да?
Вам? Да, да. І, значить,
а яким чином ви були там долучені? Ви то в Києво-Житомирській дієцезії тоді
служили?
Ні,
тоді ще не було Києво-Житомирській, тоді не було взагалі дієцезії ще. Ну, з Крапаном я дуже заприязнений був завжди, і з його рекомендацією семінарії вчився, потім ми товаришували, по сьогоднішній день дуже приятелі великі. І я йому допомагав по Києву, він часто просив приїхати, там щось ще. І я сказав, що така моя можливість. А в той час я навчався в католицькому університеті на докторантських студіях на Кулю, і студія по
теології. Це які роки були?
88, 89,
ага.
90. І теологія пасторальна практична, і там я довідався, що є структура Caritas. І я вивчив, що таке, поїхав до єпископа Доміна, який керував Caritas-ом в Польщі, розповів йому. Він каже, давай ставай на коріни, я тобі дам благословення. Він дав благословення, я за місяць зареєстрував Caritas. Статут і все. І де було записано, що з моменту появи ієрархії єпископів автоматично йде під керівництво, і що маємо право запрошувати монаші, ордена чоловічі і жіночі для співпраці з Caritas-ом згідно статуту Caritas і згромадження. І що вони мають право приїхати, я в статуті записав на постійно. Але Бог так дав, що цей статут перевіряв юрист від уповноваженого у справах релігії в Києві, такий був Соловей. А він дуже порядна людина, полковник у відставці, юрист. І він каже, я зрозумів, куди я пішов робити, що це гидка організація, але я їм хлопну дверима, я допоможу цей статут зареєструвати. І він проредагував його, каже, я подивлюся тайні інструкції, що можна, залишу, а що зміню. Ну, він змінив там тільки те, що ми мали право запрошувати не на постійно монаші ордена, а на час потрібний для того, щоб створити філіали цих згромаджень із громадян Радянського Союзу. Він каже, це невідомо скільки. Не окреслено. 5 років, 2 роки, 7 років. Створили один філіал, пішли другий створювати. І з цим статутом ми почали діяти. І завдяки цьому статутові вдалося спровадити 10 згромаджень жіночих. В Києві такі працюють кармелітанки боси клаузурові. Ми запросили їх, легалізували їх статути. І мати Тереса з Калькутти, ці сестри, служебниця Духа Святого, популярно кажучи.
До всього цього ви долучились, так?
Да? Взагалі 10 згромаджень за кордоном вдалося на офіційне запрошення Caritas-у.
Ага.
Ми там списували умови співпраці на підставі цієї умови, йшли, реєстрували.
Що вам відомо з історії, яким чином приймали ці згромадження в Україні, зокрема українці, ці нові згромадження? Як вони імплементовувались в українську культуру?
Я ж кажу, що першими оці офіційно я запровадив 10 згромаджень. Да. Офіційно.
Ні, я кажу,
громадян
як...
іноземців. І Словаччині, на Закарпатті, одне згромадження. Ну, ці приїхали сестри Киркути, взагалі Індії, які...
Ось, власне, очі, я це і намагаюся запитати, яким чином українці сприймали це? Нормально, так?
На той час взагалі, на той час в Україні була дуже толеранційна ситуація. Можна було, я з ними ходив, в Верховну Раду, в габітах, і де в кабінет міністрів, де ми ходили, двері відчиняли, там,
да?
В міськраду, в Києві ходили, там міліція пропускала гонорово.
Це початок 90-х.
Так, 90-х, тоді взагалі було дуже толеранційно.
Чи спілкувалися ви з міністрами, чи президентом Кравчуком?
Кравчуком, а особливо з його замом по культурі. Ніхто не знає, що президент України є ще там віце-президент по культурі. Всі знають, що міністр культури.
Чи вам запам'яталась зустріч з Кравчуком?
То була така... ситуація, де ми в президії колись сиділи з ним, там таке було. Дуже тоді, тоді ж були дуже ці рух і так далі. Mm-hmm. Ці,
Чорноволи.
Чорноволи, да. Там навіть всякі були такі. І тоді дуже так як сьогодні шум іде, отакий, mm-hmm. тоді такий був шум, що дуже духовних запрошували скрізь. Я в Києві працював 3 дні на тиждень, то не раз по-рівськи каже, слухай, поїдь за мене там, бо там мене позапрошують, я не буду біжити. Трофімяк телефонує, слухай, мене запрошують, ти біжи. Ну я так ходив замість них, і ти, ну, ти бував тако, на різних сесіях, на різних якихось там президіях, на різних зустрічах і репрезентував якби їх.
Отже, от зараз, ну, Кравчук з цими всіма подіями, він став, ну, девчому, та такою певною совістю нації, такі, на загальному тлі. Що б ви могли сказати про цю персону? От,
хай розповідається.
Є за що, так? Добре, опустимо цю тему тоді. Отже, ви кажете, що ви часто були в Києві в тих 90-х роках. Знаємо, що в кінці 80-х, якраз на запрошення, здається, Яна Крапана, да, і ще єпископа Яна Первінського, якщо я не помиляюсь, ви мене потім виправите, приїздила мати Тереза. Да.
Вона не приїздила ні на чиє запрошення.
Це сама,
вона приїжджала офіційно, будучи представником, гостем якби, уряду України. І вона хотіла сюди приїхати.
Ви були, коли вона приїжджала?
Я на другий день тільки був там. На той момент я не був в Києві. А вона приїздила, була на святошині. Ці...
І... Ну, ви з нею бачились, так? Да?
Ні, ні, але зі всіма її сестрами потім, то я взагалі був їх патроном на період їх встановлення багато років. І допомагав їм реєструвати статут в Міністерстві юстиції. Не в ділах, не передав релігії. Вони сказали, ми не монашки. В них в статуті не написано, що вони монашки.
А хто ж вони?
Вони просто товариство і все.
Товариство. Що вас вразило в їх духовності? От, і вражає, можливо, до
сих? В духовності. Ну, вона така. Надзвичайність їх така. І простота з однієї сторони, а з другої сторони, та жертвеність. Але коли я з ними починав працювати, ну то вони, ну як то кажуть, вони по натурі своїй без застережень. Тобто вони не комплексуються ніде, ні в чому. І ніколи. Вони йдуть.
Жертовні надзвичайно.
Ну, вони собі, да, вони, якщо хтось буде казати, ой, треба зважити, треба те, вони не зважили. Треба, пішли ми з ними на базар. Ісусікові треба яєчка, Ісусикові треба картошки, Ісусикові треба цю квіточку. Наберуть, а я відходив, соромився бути з ними, бо я не призвичайний був до таких. Пішли в міськраду, і вони йдуть у всіх кабінетах, не знають куди, а йдуть туди, нам туди, нам що хоч заїма, і вони йдуть, а за ними цілий натовп цих бюрократів біжить, показують, куди їм іти, коли вони там будоражили в Києві ту міськраду, так що
заводили всіх, на
всі кидали роботу, бо їм треба було куди вони приходили, група цих співпрацівників різних, приводила вам сюди, і вже... Ні, на той час в Україні була дуже толеранційна ситуація. І сестри, і камеританки, вони також були без застереження. Ішли кругом все. І я від них навчився, власне, без застережності. Що як треба, йди, що хочеш, роби. І не звертай увагу ні на кого, ні на які погляди, ні на які думки. Іди, роби. Іди. Значить, якщо Бог веде, іди. Завдяки оцим двом згромадженням я навчився так.
Ага, а отже, 2001 рік в першу чергу став визначним через приїзд папи Івана Павла ІІ. Так. Та, чим вам запам'яталася та подія?
Ну, та подія феноменальна, вона епохова у житті України. І тоді взагалі змінилося ставлення цілої дилігенції української до папи, коли він приїхав, як він себе поводив, що він по-українськи говорив. І якщо хтось був ще під впливом радянської пропаганди, тоді тої КГБ-ської, сталіністської, чи як там сказати, комуністичної, То він просто це розтопив в душах суспільства українського. Все це розтопилося, і всі були в захваті. І всі були в захваті, ну то взагалі з того часу був дуже переломний момент. Менталітету, інтелігенції цілої, народу цілого в Україні змінився.
Чи скільки разів ви пересікалися з папою Іоанном Павлом?
Ну, декілька разів, так. Ну,
чим вам особисто ці зустрічі теплі?
Ну, для мене шокові, то були шокові зустрічі. Один раз, перший раз зустрівся з ним в Плоцьку. Це був перший виїзд. Перший раз ми вивезли дітей чорнобильських. Як Карітас, це була пробна така виїзд, але 160 дітей чорнобильських взяв Карітас Плоцький, і тоді Папа Римський приїхав. І була зустріч з Папою Римським. У мене тоді протягом двох днів було три зустрічі. Раз на мене як представили, як він зараз з гелікоптеру зійшов, потім я був по церебрі з ним на стадіоні, потім запитав його, в кафедральному соборі він йшов, я запитав, чи папа хотів би зустрітися з ним Чорнобиля. Він сказав так. І він дав вказівку і узнав, що діду Чорнобиля за ніч. От. Він йому приготував, чи він приготував промову, значить, промову Плоцьку, а все було про дітей цього Чорнобиля. Це було феноменально. От. І ну, була така ситуація, що ми коли їхали автобусами на ту площадь, де папа мав бути, я не знаю, як нас пропустили. Три автобуси, чи чотири автобуси було. Чотири автобуси. Ми їхали на площу, нас окружили з автоматами, зі сіли, як влізли, як хто спустив. А ми поїхали, просто в'їхали. Там не було ні шахбауму, нічого. Вони всі охорона, всі типи охорони були здивовані. Хто, як ви? Ми кажемо, нас папа запросив. Хто? Вон звідси. Ми кажемо, нас папа запросив. Показують, всі взялися за рації, всі служби, питають своїх керівників по рації, чи так є. Не кажуть, що ні. Кажуть, давайте священника, директора єпархіального служби охорони. І бачу, він біжить. Прибіг, цим каже, та папа хоче зустрітися з цими дітьми. Вони знову по рації запитують своїх шефів, а ті кажуть, нічого не знаєте. Та священник каже, запитайте охорону папи. Запитали охорону папи, і вони підтвердили, так, папа хоче зустрітися з цими дітьми. І нам відвели таке місце біля бібліотеки там, де 160 дітей було, і виставили наших плюс дорослі. І правда, за ніч зробили плакат по-польськи «Діти, Отче Святий, діти Чорнобиля, багато цей кохаю». Це там фотографії з того стали бітселером на цілий світ. Навіть є така видана книга «Папеж і терпіння», і там це є. Коли папа приїжджав у Україну, то на Західній Україні віднайшли цю фотографію, і візитки були такі, відкритки були навіть з цього. І я там з папою сфотографований. Ну, що феноменально було. По-перше, що папа, тільки відкрили вікно, почав говорити про дітей чорнобильських. І про дітей, щоб товаришувати, як діти будуть товаришувати, то народи будуть товаришувати, і так далі, і так далі. А потім він з кожною дитиною говорив. 160 дітей.
Українською?
Так. Да, було 160 дітей, він з кожною дитиною розмовляв. А я перекладав. Якщо навіть тільки взяти по 10 секунд, помножити на 160.
Багато часу виходить.
Він тоді, це був останній день візиту його в Польщі, він в Варшаві мав дуже велику плотну програму. Він запізнився в Варшаву з цих дітей на 3 години. Начальник охорони мені за спину махає кулаком. Що ти робиш? Я йому кажу, я дивись, папа. Ну що, я йому скажу, показую пальцем, покажи, що папі. Да? А він, то, що так, з плечами знизу, папа, з кожною ти не переговорив. 160 дітей зі всіма. Я потім попросив вже зробити знімок. Він каже, а як же? То ми ділили групи на дві частини, бо не можна було змістити об'єктив. Це була така зустріч. Ну, потім на Ватикані одна була така зустріч. Дуже довго говорити, це для інтерв'ю, це для книги вже. То я там пережив таке, що я не знав, чи я на небі, чи я на землі. Чи...
Розкажіть, отже, хоча б коротко, да.
Ну, там була така ситуація, що ну, перед цим за місяць до цього ми були на Caritas Європа, конференція Caritas Європа, нас там поділили на дві секції: західні країни, східні країни. А для східних країн говорили 2 і 2, 4, 3, 2 та 5. Таку. Ми приїхали, президенти своїх державних, ну, своїх Caritasів, а нам істини якісь кажуть. Ну, всі збунтувалися, не знаю чому, всі ці країни, Болгарія, Словенія, Словакія, поляки, Румунія і так далі, вибрали мене, щоб я заявив протест. Я аж злякався. От, пішов до єпископата такого Доміна, він був там шеф комісії харитативної єпископату Польщі, і кажу, слухайте, такий бунт у нас, вона, ми хочемо щось сказати, нам кажуть, що це не в програмі. Ми хочемо, щоб був друге засідання Caritas Європи, і ми хочемо, щоб нас слухали. Він каже, добре, я коштом Caritas Польщі зроблю вам. Я таку пропозицію давайте, а я за кошт буде друга така конференція. Ну, я взяв виступ і сказав тоді, що слухайте, от я представляю тут всіх, що ви з нами поводитесь невідповідно. Ми хочемо щось сказати, ви нам не даєте. Та ми, це, нехай це відбудеться до кінця, але ми заявляємо вам протест. Ми хочемо, щоб була така Caritas, конференція Caritas, де ми говоримо, а нас слухають. О, бо ми здібні, ми не третій світ, ми четвертий світ, правда, можна так казати. Але ми не Африка, ми всі освічені, ми всі дорослі, ми живемо в умовах мутної води, де супер-гіперінфляція, де таке все, але ми щось робимо. І в нас є складнощі, ми хочемо поділитися цими складнощами, щоб ми віднайшли якийсь консенсус. Тому ми просимо, щоб провели другу колись конференцію Caritas Європи, де нас би слухали все ж таки. От, і ми, для прикладу, що ми наскільки ми здібні, то скажімо так, якби ви західні партнери, і ми залишилися на безлюдному острові, то ви б кричали, де мій адвокат, де мій телефон, де мій автомобіль, а ми в це время зняли б штани, зав'язали б ноговиці, наловили риби, ми б ще вас накормили. На папі це донесло, була представниця папи римського, там дама така. І через місяць нас викликали вже на Рим, на свідання Коруну, де зібрали всіх представників католицьких благодійних організацій цілого світу. Ну і там я також виступив, в Різа був, ну, але то таке. Але з папою, в середовій аудієнції, папа йде, а такий замучений, видкося рано йому дошкуляла, він йшов змучений, погода була важка. І нас, ну, зал Яна Павла ІІ, він розділений на дві частини, так якби пресбітеріум, і далі така зала. І то він йде, йому представляється все, він так послухає, поблагословить, так голову махує. Цілий хор, 100 чоловік з Америки якийсь там був, заспівали, він з кожним дуже поговорив. А тоді ми стояли представники Caritas, якби СНГ, так можна сказати, да? Москва, Україна, Білорусь, Грузія, і такі от ми стояли. І він підходить і благословить всіх так спокійно. Послухав, махнув головою, іде. Підходить до мене, я йому сказав, і думаю, він зараз махне головою, благословить, і все. Він як почав кричити, я про тебе знаю. І почав бити мене по плечах руками, і почав сміятися. І ха-ха-ха-ха, я про тебе знаю. І я зрозумів,
Йоан Павло ІІ.
Да, я зрозумів, що йому розповіли з Будапешт, де я виступав. А охорона кинулася на мене, думала, що я йому, може, ножа сунув в живіт. Я злякався, і я не знаю, чи я в повітря догоріли, чи я вниз падаю. Я тільки руки розвів охороні і показую, що в мене в руках нічого немає. А папа не розуміє, в чому справа. Я ж бачу, як охорона до мене наїжджає. От. А він б'є мене по плечах, і я про тебе знаю. І ха-ха-ха. І потім пішов веселий, вся аудієнція була дуже невесела. Він вже далі йшов не дуже веселий. Такий от, от. Це прийшлося пережити в житті.
Отже, якщо я правильно зрозумів, то у вас, в принципі, священницький ювілей чи був, чи має бути? 40 років, да?
35 було цього року.
35, да? 35 років. Отже, не маю права вас не запитати, тому що, ну, знаєте, як Ісус Христос нас за це докоряв, що ми ждемо чуда, да? А Бог, Ісус Христос дає нам першу чергу хліба, да? Але от бачили чуда за 35 років священства? Чуда, які пояснили
ви знаєте, я в матеріальному плані, ні, на духовному, то вони завжди є і супроводжують людину віруючу. чудо створити Карітас в Радянському Союзі. Коли я створив і вислав статут на апробацію в Польщу, там переклали, мене викликали і сказали, ти що, це ж неможливо. Це... А за радянських часів будувати ці 10 громаджень удалося за моїм старанням також костіл Святого Олександра, Святого Миколая. Семінарію,
в Києві, да?
Семінарію в Орзі, де я знайшов. І вдалося допомогти інсталюватися на сіатурі. І займався справами по Україні, дуже мав деякі місії по Закарпатті, по Молдавії. І це чудо, що бути з наряддям Божим.
Mm-hmm.
Коли тепер я дивлюся, що де робив, що починав, не докінчив, не докінчив. Це мені не треба було докінчувати. Мені треба було починати. Я тепер розумію, що мені потрібно починати, переходити на інші сфери життєдіяльності, та й починати. А тепер, як то кажуть, треба було орати, сіяти, а тепер воно має вже зрісти. Я ж кажу, що...
Отже, дивіться, от останнє запитання також дуже важливе. Зараз уже другий рік війна в Україні. Ви людина, яка пережила оці всі гоніння на церкву, ці гібійські зомбування і так далі. Ці часи гірше, ніж тоді?
Ну, слово подняття, це абстрактне питання, до чого підходити. Ви знаєте, чи гірше? На сході України, ясно, що там гірше неспорівнянно. Але якби не це, то, напевно, Україна ще спала б літаргічним сном своїм, в літаргу була б. Повинна бути мотивація, щоб обудити націю, я би так сказав. Да? І це дуже велика мотивація для самоусвідомлення як національного, а особливо релігійного. Я це пережив, власне, релігійне відродження на Майдані в Києві, як їздив там, ходив по Майдані, виступав, молився.
Два роки тому, чи от четвертий рік? Чи оцей, що
був? Коли був на Майдані, там ті всі події, я там їздив.
Оцей останній Майдан, 13-го,
14-го. Як там люди прагнули Бога, як там люди хотіли Бога. Я скажу, що я відчував так. Таке в мене було відчуття, що в повітрі ласка Божа так, такий має згусток, що повішати сокиру, як довисіти. Що от, люди кидалися на священників. Я не міг пройти на площі, щоб мене не зачепили до розмови. Я передбачав, думаю, що ж буду з людьми говорити, це ж треба якось об'єктивно і коротко. Mm-hmm. То приготував молитви до Святого Архангела Михайла на двох мовах, на російській, на українській, десь 10 цих екземплярів залемінували їх, щоб дощ чи ще сніг. От. І коли мене люди оточували, що робити? Я кажу, я священник, я не політик, давайте будемо молитися. А ми не вміємо, люди не вміють молитися. А ви хочете так? Я роздавав і кажу, давайте на голос. Не було випадку, щоб коли кінчалася молитва, люди не плакали. І я плакав, і люди плакали. Люди плакали від дії ласки Божої. Я тоді зрозумів, що для благодать віри – це не від знання. Що я вивчив теологію, що я там знаю дуже катехізм. Ні, це ласка Божа. І от там я відчув, як ласка Божа діє на цих людей. Ідеш біля цих палаток, закликають посвятити ці всі там, хто ці корініці, да? На площаді виступав там, на сцені, мене схватили люди, привели до сцени і кажуть, іди на сцену, скажи щось, це саме. І привели, ззаді завели, там стояв священник один, автокефальний, греко-католик і я. Домовилися, вийдемо на сцену, вийде. А ми не знаємо один одного, що ми будемо говорити. Вийшли троє, стали на сцені біля трьох мікрофонів і почали говорити. Так, склад і влад все виходило у нас і в них. А в кінці я кажу людям, давайте помолимося молитву до Архангела Михаїла, бо він патроном Києва, України. Я кажу, ви не знаєте, давайте я буду говорити, ви повторюйте. А 1030 народу було, напевно. Я говорив, а на площі повторяєте. Я фраза за фразою. Як кінчилася ця молитва, як люди почали кричати, як люди почали вигатувати. І я вже вклонився, щоб іти. Я тільки відійшов, люди кричать, вернись, вернись. Я вже вернувся і не знаю, що робити. Чи з другий раз читати цю молитву, чи що. Я розгубився, ще раз поклонився, щиро і пішов. То було щось таке, коли чуєш, то дію ласки Божої. То чудо, да? Коли мені прийшлося стати між барикадою і беркутовцями вночі. Я прийшов там вже десь було пів 12-го ночі, і там було десь 10 священників, які стояли, так, так утворили лінію загороджування. А вони всі замучилися, кажуть, Боже, ми хотіли б поспати хоча б 3-4 години, хто нас замінить? І вийшло так, що я був і один священник-монах з Десятинної церкви православної Московського патріархату. І ми згодилися стати вдвох. А він прийшов з таким хрестом, процесійним, як ми кажемо тепер, да? І він став, і я, і ми тримаємося за хрест, кожен він своєю рукою, я своєю рукою. Це, в інтернеті цього було багато, дуже довго десь висіло в українському інтернеті ці фотографії. І ми стали, а цей день дуже стрілянина була страшна, тільки на вечір вщухло. І стоїш, і коли дивишся на тебе, стоять з калашниками, думаєш, буду стріляти, не буду стріляти, буду стріляти, не буду стріляти. Вірю, що ні, але якось... Ну,
ви намагалися з ними говорити?
А ми не говорили. Ми з цим священником домовилися, що будемо робити, бо якось молитися, а що спільно? Я кажу, так, не співати там, чи спростою трійцю слава цю Сину Святому Духу, а він мені запропонував православний варіант. І мені дуже сподобалося, коротеньке таке, прославлення Святої Трійці. І ми стояли декілька годин, тільки це робили, що співали. Ззаді кричать на барикаді, ми повертаємося, вони вщухають. Повертаємося тоді туди, щоб не було образливо, що ми проти тих, а за тих. Ми на дві сторони. І на ту сторону співали, і на ту сторону, і на ту сторону, і на ту сторону. І такий спокій був, і така була впевненість, що нічого не буде. А мороз був 24 градуса, я не був одіти на той мороз навіть. І я знаю 24 градуса, а мені не холодно. Мені абсолютно не холодно. І я думаю, як же це так, що я не мерзну, що я не... Мені 24... Видно, нерви, так, я так можна по-людськи сказати, удіяли, але мені не холодно. А коли вже над раном, десь в годині четвертій прийшла зміна, типу спали, прийшли нас міняти, то я відчув, що я не можу з місця зрушитися. Я закоченів. І мені не холодно, але я закоченів. Я ледве розрухався, пішов, мені подали ці з барикади руки, витягнули мене. Вони чорні були, я чорний був, тому, бо ти де болив, правда. От, потім... Прийшов до Святого Олександра ночувати, упав, скинув, як так на підлогу упав. І рано встаю, пішов до люстра, дивлюся, на мене негр дивиться. Я чорний, я ж усвідомив собі. Дивлюсь, руки чорні, я весь чорний. Да. Але отам я відчув дію ласку, ото, то чудо, да, то чудо. Та не матеріальне чудо перетворення чогось в щось, а духовне чудо, да. Чудо духовного відродження нашого народу. Да.
Отже, дивлячись на це все, скільки має протривати ще війна?
А не знаю, то Божа воля. А від того, які ми віруючі. По-перше, я кажу, Україна достойна кари. І скажу чому. 3 мільйони абортів кожен рік. За 10 років 30 мільйонів. За 20 років 60 мільйонів. Взяти ще 3-4 роки цих, це 70 мільйонів вбитих, невинно вб'єних абортами. За це ніхто не переживає. Убили там десяток, двоє, троє, передають сводку. А де похорони? Де могили тих 70 мільйонів українців, яких знищили українці? І я хотів би, щоб це пам'яталося в нашому народі. Про це ніхто не хоче говорити. Я один говорю, де тільки можу, але про це треба говорити. 70 мільйонів знищили дітей за цей час, незалежно від тільки України.
Отже, ну, надзвичайна подяка вам за це феноменальне, я вважаю, інтерв'ю. Я думаю, що наші слухачі неодноразово з задоволенням його переслухають. Я так розумію, ми тільки трошечки по... Пригали по тим подіям, які ви пережили. Да, сподіваємося, що це інтерв'ю у нас далеко не останнє. Ми будемо намагатися знайти час, підлаштовуючись під вас, щоб ви нам ще щось розповіли цікавого. Маєте також час, щоб звернутися до наших слухачів на завершення нашої програми.
Ну, я хочу, да, бо це, як то кажуть, це вся Україна, да? Ви знаєте, Радіо Марія, вона має великий вплив, такий, про який ніхто і не знає і не зміряє. І не знає, і не зміряє. А то, що радіофікація через інтернет можна, і люди тепер вдома можуть слухати і службу Божу. І це дуже велика подія. І хочу сказати, що це є поклонники Радіо Марія і Марії самої, Святої Діви Марії. А насамперед Господа Бога. І що Радіо Марія об'єднує всіх. Так, як ніхто. Так, як в Польщі Радіо Марія об'єднує націю, як ніхто. інші, так і Радіо Марія в Україні набрала вже цього роздруху. І дай Боже, і бажаю Радіо Марія і всім слухачам Радіо Марії бути марійними за допомогою Радіо Марія.
Ну що ж, надзвичайний отець Юрій Нагорний був гостем програми «Не пісні розмови». Вів ефір Іваницький Сергій. Почуємось. Дякуємо, отче.
Дякую.
І на завершення просимо благословення для наших слухачів.
Господь з вами.
І з Духом Твоїм.
Нехай вас благословить Бог Всемогутній, Отець і Син, і Святий Дух.
Амінь.